Velkommen til Karmas hage og disse meditasjonene over smertens mysterier. I dag er vi kommet til det fjerde smertens mysterium, som er Jesus som bærer sitt kors til Golgata. Fordi denne beretningen fra Jesu lidelseshistorie er så nært knyttet til den katolske andagsformen Korsveien, som bes i våre kirker hver fredag i fastetiden, vil vi innledningsvis i denne episoden ta et lite tilbakeblikk på denne andagsformens historie, og håpe at Jesu mor kan lede oss inn i meditasjonen, bønnen, og hvordan vi med våre liv kan forene vår smerte med hans. Vi lar pave Johannes Paul 2. Og det han skriver om smertens mysterier i Rosarium innlede for oss i dag. Og jeg leser fra punkt 22 i Rosarium. Evangeliet gir stor forrang til Kristi lidelsesfulle mysterier. Fra begynnelsen av har kristen fromhet, spesielt under faste andakten Korsveien, fokusert på de individuelle hendelsene i lidelseshistorien. Den har innsett at her finner man kulminasjonen av åpenbaringen av Guds kjærlighet og kilden til vår frelse. Rosenkransen velger visse hendelser fra lidelseshistorien og inviterer de troende til å kontemplere over dem i sine hjerter og å gjenoppleve dem. Rekkefølgen av meditasjonene begynner med Getsemane, hvor Kristus opplever en stund fylt av stor angst fremfor Faderens vilje. Mot hvilket kjødets svakhet vil være fristet til å gjøre opprør. Der møter Jesus alle fristelser og konfronterer alle menneskenes synder, for å kunne si til Faderen, «Men la din vilje skje, ikke min.» Lukas 24, 42 og paralleller. Dette Kristi ja reverserer våre første foreldres nei i Edens hage. Og prisen for denne trofastheten til Faderen gjøres klar i de følgende mysteriene. Ved sin hudstryking, sin kroning med torner, sin bæring av korset og sin død på korset, kastes Herren inn i den ytterste lidelse. Ecce homo. Denne ytterste lidelse åpenbarer ikke bare Guds kjærlighet, men selve meningen med mennesket. Ecce homo. Betydningen, opprinnelsen og fullbyrdelsen av mennesket finnes i Kristus, Gud som ydmyker seg selv på grunn av kjærlighet, til døden, ja korsets død. Filipperbrevet 2,8. De lidelsesfulle mysteriene hjelper den troende til å gjenoppleve Jesu død, til å stå ved korsets fot ved siden av Maria, til å sammen med henne gå inn i dybden av Guds kjærlighet til mennesket, og å oppleve hele dens livgivende kraft. Også i dag kan vi være sammen med Jesus på veien, en vei kristen har gått fysisk i bønn siden han først gikk den. Jesu mor og hans venner hadde ingen grav å gå til, det vil si de hadde en grav, men den var tom. De hadde en sorg som er så ufattelig. Hadde gjennomlevd et så forferdelig traume, at jeg ikke kan skjønne annet enn at selv etter oppstandelsen og åndens komme, må dette minnet ha sittet i og vært noe som man til stadighet måtte prosessere. Disiplene, alle utenom Johannes, hadde som sagt flyktet da Jesus ble dømt og korsfestet. De kunne nok etter sin omvendelse også ha behov for å få kjennskap til alt det som skjedde gjennom øyenvitnene. Kanskje noen av dem gikk med Maria og kvinnene i Jerusalems gater. Dessuten hadde de ordene fra Eukaristien, som selvsagt var ment for dette måltidet, men dog, Jesus ber dem gjøre som han sier, og det som han sier til minne om meg. Alt som skjedde fra bønnen i haven til oppstandelsen, må for Maria og disiplene ha vært gjenstand for kontinuerlig bønn og meditasjon. For å minnes Jesus, for aldri å glemme, selv ikke den minste detalj. Den hellige Montfort skriver at Maria i et syn skal ha sagt følgende til den hellige Birgitta. Alltid når jeg kontemplerte min sønns skjønnhet, beskjedenhet og visdom, ble mitt hjerte fylt med glede. og når jeg tenkte på hans hender, som ville bli gjennomboret av grusomme nagler, så gråt jeg bittert, og mitt hjerte var spjæret av sorg og smerte. Montfort fortsetter. Etter var Herres himmelfart tilbrakte vår salige frue resten av sitt liv med å besøke de stedene som var hellighet av hans tilstedeværelse og lidelse. Der mediterte hun over hans uendelige kjærlighet og grusomme lidelser. Og dette står på side 63 i boken om Rosenkransen. Intet av dette som han skriver her finnes det belegg for i Bibelen. Maria nevnes kun under korset, og senere at hun var sammen med disiplene på pinsedagen i Apostelgjerningene 1,14. Men det betyr at hun også var i Jerusalem på disse tidspunktene, og vi kan også tenke at hun søkte mot de stedene som kunne minne henne om sønnen. Jeg liker å tenke at etter Jesu korsvei var det hans mor som gikk den første, som et eksempel til etterfølgelse. For alle oss som Jesus gjorde til hennes barn da han hang på korset. Var disippelen redde, så kan vi anta at hans mor ikke var det. Hun speilet sønnen og sønnens vilje. Han som allerede i Getsemane var klar til å ta imot hva som måtte komme. Som kvinne kunne hun nok til en viss grad gå under radaren skjult i sitt sjal. I en helt annen grad enn disiplene, som det står skrevet var redde og låste dørene. Når det gjelder kirkens og de kristnes felles meditasjon over Kristi lidelse, så har kirken ordet og tradisjonen som kilde. Bibelen er klar og tydelig på mye av lidelseshistorien, og tradisjonen avslører hvordan og hvor venerasjonene ble praktisert. Særlig blir geografiske steder i Kristi lidelseshistorie tydelig, siden det over disse stedene ofte ble bygget kapeller og altere, som senere skulle bli til små og store kirker, som står den dag i dag. For eksempel den hellige gravkirken, som dateres tilbake til keiser Konstantin. Da han legaliserte kristendommen i det romerske riket, ble det i 313 reist en kirke over den hellige grav, og med dette begynner kristne prosesjoner og også pilegrimsreiser med tilknytning til denne kirken å ta til. Dette har en kvinnelig pilegrim, Egeria, i det fjerde århundre beskrevet i detalj. Også den hellige Hieronymus, 342-420, som var bosatt i Betlehem i den siste delen av livet sitt, vitner om mengden av pilegrimer fra forskjellige land som besøkte disse hellige stedene og fulgte korsveien. Vår katolske korsvei med 14 stasjoner, slik den bes i kirker i hele vårt land på fredager i fastetiden, begynte å ta form utover 1300-tallet, når det på grunn av muslimenes overtagelse av Jerusalem ikke ble mulig med pilegrimsreiser til Det hellige land. Særligheten 1342, da fransiskanerne fikk ansvar for pilegrimsstedene i Det hellige land, utviklet korsveiandaktene seg. Hva han mediterte over, har variert opp igjennom tidene. Tradisjonen med å sette opp bilder startet i 1686, da pave Innocent den 11. tillot fransiskanerne å gjøre det i sine kirker. På 1730-tallet fikk alle kirker tillatelse av pave Clemens den 12. å ha korsveibilder i kirkene, og man landet på de 14 såkalte stasjonene som brukes i dag. Hvorav 8 av dem omhandler den del av lidelseshistorien som forteller om hvordan Jesus bærer sitt kors til Golgata. Og kun 2 av disse 8 stasjonene igjen, som omhandler Jesus som bærer korset, det at han snakker med Jerusalems kvinner, og at Simon fra Kyrene hjelper med å bære korset, er det referert til i Bibelen. At Jesus faller 3 ganger, møter sin mor, og at Veronica tørker svetten av hans ansikt med en duk, er fromme meditasjoner basert på overleveringer uten bibelsk grunnlag. Like fullt fyller de ut mulige scenarier om hva som kan ha skjedd på de 600 metrene mellom det man antok at Jesus gikk fra Pilatus' palass til henrettelsesstedet. Vi vet at Maria var under korset. Hun må jo ha kommet seg dit. Kanskje samme vei som Jesus? Bibelen beretter at han snakket med Jerusalems kvinner. Kanskje var Veronica en av dem? Vi vet at Jesus var stygt mishandlet. Så det er kanskje mer sannsynlig at han falt enn at han ikke gjorde det. Og ikke usannsynlig at han falt hele tre ganger. Men fordi det er så viktig å meditere over bibelske tekster, introduserte pave Johannes Paul 2. En korsveiandakt der alle mysteriene er hentet fra Bibelen. Den kan man hente frem til eget bruk, men våre tradisjonelle prosesjoner i kirkene er knyttet til kunstneres utarbeidelse av bilder og relieffer, og som henger i våre kirker, som illustrasjoner på de 14 mysteriene kirken har brukt siden 1700-tallet. Derfor fortsetter den tradisjonelle andakten i alle våre kirker. Men korsveien dreier seg så absolutt ikke kun om from andakt. Den dreier seg også om oss og hvordan vi forholder oss til hva som skjer av vanskelige og smertefulle ting i våre liv. Leser man Teresa av Avilas boken om et liv oppmerksomt, vil man slås av hvor ofte Teresa trekker frem hvor nødvendig det er, både for nybegynneren og den viderekommende, å omfavne sitt kors på bønnens vei. Faktisk går det så langt som til å sette likhetstegn mellom dem som stagnerer i bønnelivet, med manglende vilje til å bære korset. Og hun skriver, jeg kommer med noen sitater som står i boken om mitt liv. Jeg tror i stor grad at det beror på at de ikke helt fra begynnelsen av har omfavnet korset. Dette står på side 85 i den norske utgaven. Videre slår hun fast. Vil vi vinne åndens frihet og ikke alltid gå engstelig omkring, må vi begynne med å ikke frykte korset. Og vi vil få se hvordan Herren hjelper oss å bære det, og hvor tilfredse vi da blir, og hvor gagnelig dette er for oss. Det står på side 86. Ja, Herren hjelper oss å bære vårt kors, men vi skal også hjelpe Kristus å bære hans. Og Teresa skriver på side 114 i boken om et liv. Av denne og mange andre grunner påpekte jeg angående det første bønnestadiet og vanningsmåten, hvor viktig det er i begynnelsen av bønnelivet, at sjelen innleder det med å frigjøre seg fra alle former for tilfredsstillelse, at den er fast besluttet på kun én ting, å hjelpe Kristus å bære korset, liksom gode riddere uten lønn ønsker å tjene sin konge fordi deres trygghet ligger hos ham. Hennes syn på å bære korset skal ikke endre seg i løpet av hennes liv, og i boken Den indre borgen, som ble skrevet 15 år senere etter den første, skriver hun til nonnene. Omfavn det kors som deres brudgom bar. Og vit at det er deres oppgave. Den indre borgen, side 41. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be, Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Vi mediterer nå over korsveiens fjerde mysterium. Jesus bærer sitt kors til Golgata. Alle fire evangelistene er kortfattet om at han føres til rette stedet. Markus bemerker som eneste av evangelistene at Simon fra Kyrene er far til Alexander og Rufus, mens Matteus legger til at da de kom frem til stedet som heter Golgata, ga de ham vin blandet med galle, men at han smakte på den og ikke ville drikke den. Der alle tre synoptikerne nevner Simon fra Kyrene, er Johannes kort og tydelig, og vi leser: Så tok de Jesus med seg, han bar selv korset sitt, og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata. Det står i kapittel 19:7. Så leser vi fra hva Lukas skriver om dette, Det står i Lukas 23, 26 og så videre. Så førte de ham bort. På veien grep de tak i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor folkemengde fulgte med, blant dem mange kvinner som jamret og gråt over ham. Men Jesus snudde seg mot dem og sa, «Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og barna deres. For det kommer dager da folk skal si, lykkelige er de barnløse, de mors liv som ikke fødte, og de bryst som ikke ga die. Da skal de si til fjellene, fall over oss, og til høyene, skjul oss. For gjør de slik med det grønne treet, hvordan skal det da gå med det tørre? Jesu lidelse, historie er brutal. Hvem kan tåle å gå inn i den? Ikke rart at det er mange som er redde, slik disiplene var. Helt til den dagen de mottok alt de trengte for frimodig gå inn i sitt oppdrag. Den hellige ånd. Erkebiskop Piero Marini skriver om dette på Vatikanets hjemmeside i forbindelse med en artikkel om korsveiandakten. Og en av titlene er «En vei sporet av ånden». Jesu liv er en reise sporet av ånden. I begynnelsen av oppdraget leder ånden ham inn i ørkenen, jf. Lukas 4,1, og deretter som en guddommelig ild som brenner i hans bryst, driver ham til å gå veien til Golgata, Lukas 12, 49-50. Den siste etappen av reisen er usigelig hard og smertefull. Evangelistene dvelte, men med måte, over beskrivelsen av korsveien som Guds sønn og menneskesønnen gikk, av kjærlighet til Faderen og til menneskeheten. Hvert Jesus skritt er et skritt nærmere gjennomføringen av frelsesplanen. Den universelle tilgivelsens time, Lukas 23, 34. Det gjennomborede hjertet. Åpningen av en uslukkelig kilde, Johannes 19, 34. Ofringen av det sanne påskelam, som ikke et bein skal knekkes på, Johannes 19, 36. Moren som gave, Johannes 19, 26-27. Og Helligånden, Johannes 19, 36 og Matteus 27, 50. Hver ny Jesu lidelse er et frø av fremtidig glede for menneskeheten. Hvert hån et premiss for herligheten. Langs denne lidelsens vei blir hvert møte med venner, fiender, de likegyldige. En sjanse for en siste leksjon, et siste blikk, et ytterste tilbud om forsoning og fred. En vei elsket av kirken. Kirken har alltid holdt liv i minnet om ordene og hendelsene i de siste dagene til sin brudgom og herre. Et kjærlig, men smertefullt minne om veien Jesus gikk fra Oljeberget til Golgata. Kirken vet helt konkret at det i hver eneste episode som skjedde på denne veien, ligger skjult et mysterium av nåde. En gest av hans kjærlighet til henne. Kirken er klar over at hennes Herre i Eukaristien etterlot henne det objektive sakramentale minnet om det brutte legeme og blodet som ble utgitt på Golgatas berg. Men hun elsker også det historiske minnet om stedene der Kristus led, gatene og steinene, badet i svette og blod. I Rosenkransens fjerde mysterium får vi rikelig anledning til å se på og lide sammen med Jesus. Og går vi sammen med Maria, er vi alltid i skole, og hun skal, som en Helligåndens lampe, minne oss på at vi er lemmer på Kristi legeme, at også vi har en korsvei som kan forenes med Jesu. Med andre ord, uten å meditere over Jesu lidelse og bønn, og forenes med ham der, og smake hvor høyt han elsker oss, skal det bli veldig vanskelig for oss å bære våre egne kors. For korsveien er ikke kun en from meditasjon. ikke kun en dekade der vi tenker på Jesu lidelse i rosenkransen. Det en vei vi skal gå sammen med Jesus, med våre egne liv. Maria gikk den elskende mor som måtte se sin sønn så ille tilrett og dø, en så nedverdigende død. Kanskje har vi noen i vår familie eller omgangskrets som lider, og vi aner ikke hvordan vi skal hente styrke til å gå korsveien sammen med dem. Kanskje lider vi selv og vet ikke hvordan å klare et skritt videre. Her begynner vi å høre ropet, Jesu rop til oss. Og om vi møter hans blikk under meditasjonene våre, skjønner vi at det er oss han ser på, ikke noen andre. Noen fromme munker, nonner eller prester. Nei, han ser på deg og meg, og han sier det han sa til disiplene, da han sendte dem ut to og to, og forberedte dem på hva som skulle komme. Der han sier, «Den som ikke tar sitt kors opp og følger meg, er meg ikke verdig. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» Matteus 10, 39. Dette ord, det vanskelig å høre. Vi vil ikke høre de, og heller ikke disiplene ville høre det. Og Peter, som etter sin bekjennelse utenfor Filippi Cesarea, som ønsker å forhindre Jesus å lide, må bli kraftig rettesatt av Jesus i alles påhør. Og etter dette sier han til alle disiplene, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Fjerde mysterium i rosenkransen gir oss anledning til å se, komme nærmere og kanskje få inspirasjon til å prøve å akseptere våre egne kors, og til å innse at vi sammen med Jesus på Via Dolorosa får hjelp til å bære det. Ikke minst for den som lengter etter et kontemplativt bønneliv i Karmels ånd, er det ikke mulig å la denne delen av vår tro ligge i mørket. For lidelsen kan være en bønn, den store foreningen med Kristus som bærer sitt kors mot korsfestelsen. Og da kan vi gjøre som Teresa av Avila ber oss om. Fest blikket på den korsfestete, og alt vil synes dere lett. Fader vår, du som i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hil deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og ved dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og ved dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss synder, nå og i vår dødstime. Amen. Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i ved dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid, og i all evighet. Amen. Å, min Jesus, tilgi oss våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til himmelen, spesielt den som trenger det mest. Amen. Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds mor, ta nådig imot de bønner vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer, du evige jomfru, velsignet og herlig. Amen.